Lectio prima. Errare humanum est. Persona es un quatuor. Puer, servus, magister, et puella. Salve, puer. Quis est tu? Non eges hoc liceum? Itauero, hoc liceum est. Nun est tu magister?
Minime, ego non magister, sed servus magistri sum.
Et quis est tu?
Ego quintus sum, ego puer sum.
Esne tu discipulus?
Recte dicis, ego discipulus sum.
Num magister adest?
Non, magister abes,
set intra, monstra vote liceum.
Gratias tibiago.
Vide, hoc es auditorium. Illa es mensa magistri. Ille es globus terrae. Hoc pulpitum est. Haec discipulis ella est.
Ah, quid es illud?
Hoc es corpus.
Aspice.
Hoc es caput. Haec es manus.
Atat.
Os umi est.
Nonne es corporis os?
Est, vere os corporis est.
Quid es illud?
Ah, ille es magistri passer, ecce passeris cavea.
Nonne carduelis est?
Magistri passer in cavea pipiat.
Et hoc quid est?
Haec est teca mea.
Aspice, hic est codex meus,
hoc grapiarium est.
Et hoc, non hic quoque codex est?
No, iste non est codex, sed codicillus est.
Quod est nomen tibi, amice?
Mihi nomen Cyrus est, sed ecce magister.
Ah, oh, salve, puer,
quid num jam in auditorio es?
Mature venisti.
Salve, magister.
Quis est tu, fili?
Quod praenomen est tibi?
Praenomen Quintus est.
Et nomen?
Valerius est.
Et cur es hodie liceo, Quinte Valeri?
Cur liceo sum?
Studere volo.
Hic es primus scholae dies.
Sed hodie scola non est. Primus scholae dies erit cras.
Errare humanum est.